Radio Kulturan.
Kultur Kubowa.
Egunon entzule guziak, egunon Santal.
Egunon Mikel.
Egunon? Beñadin.
Egunon Mikel, egunon Santal.
Egunon Beñadin.
Chasiste.
Bikaina.
Bon.
Biziki untxa.
Champion.
Eta egunon Euskal Herriko entzule guzi. Eta kanpoko akere nola ez.
Ez denak.
Ez denak. Bon, are, kasi guziak. Eta gaurkoan bi elkarrizketa izanen ditugu.
Ah.
Bai, alde batetik joanen gira. Uda hontan plazaratu berri den diska baten bi partaideen ezautza egitea. Diska abila taldearena da Animalia eta deitzen da. Eta beraz Maia eta Elenarekin, Amaia eta Elenarekin mintzatzeko para izanen dugu. Eta bigarren partean beraz Euskal Dandar, Ipar Euskal Herriko Dantzarien Biltzarreko koordinatzaile eta langilea den Intza Irungaraiekin solastatzeko parada izan dugu. Eta ara, eta musika tarteko, eta nola ez, zerekin abiatuko gira, gaurkoan?
Kuiz batekin, nire kuiza.
Bai, nire kuiza.
Txapelketa, gure txapelketa.
Guazena. Kusten zaitut estresatua, beñadien, lasai, eta Chantal, biziki...
Lasai.
Otz du.
Joan den aldian, puntuak nonbait banatu genituen, eta biak emaitza bera lortu zuen duten.
Ez da hola finituko gau.
Ikusiko. Are, bon, hasten gira. Are, marrazoak, bakizu marrazoak... Itxasuan, ze beldur egiten duten, baina ez dira ingaiztoak, ala ere.
Ez dut uste ez.
Baina, bon, ala ere, itxasurat joaten baldin bazirezte, zauri bat baldin baduzue, eta odol tanta bat isurtzen bada zuen gorputzetik. Zuen ustez, marrazo batek, zenbat kilometrora detektatzen aldu zuen odol tanta. Beaz, hiru aukera. 4 kilometroko distantziarat, 6 kilometroko distantziarat, edo 8 kilometroko distantziarat.
Nik errango nuke, 6 kakotx bost kilometro.
Ados, 6 kakotx bost. Chantal?
Nik 8 kilometro.
Ados, ba, biba zuek, zenta biek galdu zuek. 4 kilometroko distantzia, ez da
gutxi. Ez da gutxi
ala ere, ez da gutxi ala ere.
Jentxia bat entzat ez.
Hori da, behaz hori tuntza, behaz begiratzea ez du zuen ez zauririk, ondokoan behaz itxasora joan entzi ez telarik.
Bai, me, bai dituko Euskal Herrian? Olako...
badira, zu baino pentsatzen duzuna baino gehiago.
Abai,
ene ustez, ez dakit. Gero ez dakit, berbada biankakoak dira, baina. Aberekin segitzen dugu?
Are. Are.
Zein aberek ezin du begik liskarik egin, behaz, hiru aukera. Kokodoriloak, sugeak edo sagu zaharrak. Begik liskak.
Sagu zaharrak.
Sagu zaharra beñadin.
Sagu zaharrak ere.
Bo. Ez du arriskurik hartzen. Olala, itxusia da hori.
Bo. Eta, behaz, inglesez, snake, zer da?
Snake,
sugea.
Sugea.
Bai.
Sugea.
Zu irabazi nahi zinuen, Chantal. Sugeak du, behaz. Mementuz, pareikatua.
Ai.
Pareikatua, bera, 0 punturekin. Ara, azken galdera, insektuekin segitzen dugu. Zein insektuk ez du talkoa maite. Bakizu aurrendako, aurren ipodia izatzen den talko errautza hori. Egon, mopionak. Beaz, hiru aukera. Sinaurriak, euliak edo armiarmak.
Armiarmak.
Sinaurriak.
Sinaurriak. Beñadin irabazi oso.
Segur zen gedo.
Ebe,
txinauria da Mikel Aboaren kantu bat. Ordoan Mikel Aboak beti idabaztenek. Simpleki.
Eta Mikel Aboak kantatzeko beti era maiten zuen beraekin talko.
Talko,
Bea, zerbait ikasi dugu, sinaurriak.
Are, berizi da bazit,
Ikusten dituzularik etxean, sinaurriak, talko botea, tera, eta ezarri talkoa, toki guztietan, omeletan ere, nola ez? Eta ikusko zuen, nola, sinaurriak ez dira urbilduko. Are, bukatzen da gure, du nire lehiaketaren parte hau, baina uste dut, bainadien, zu ere musika bat prestatu
bai,
zula.
Bai, prestatut, bai, bai, emanen dugu...
Beste ritmo bat hau.
Bai, do, joan gira andaluziarat, Paco de Luziarekin. Bi uren artean, entre dozagoaz.
Segun txar oskatzen duzu.
Bai, mil esker, bai. Zaniz, amak urtean da Luzian.
Beraz, azentuarekin egin berko duzu.
Entre do hagua.
Biba zu. Horren, ez dakit zomatu duzu, baina Chantal eta biok dardarkar egira zenta ustut letegi bat prestatu duzula.
Bai, kasu, gaur aldatu dute piskat formula, ez beti zu bezala egiteko. Orduan, atxeman behar duzie, asmatu behar duzie, zer dute aman komunean bi gauzak. Bon, lehen gauza, zer dute aman komunean Le Petit Beurre de Lu eta jostetako kartak.
Le Petit Beurre de
Lu, biskotxak. Zekin nola erten den, euskaraz, Le Petit Beurre de Lu. Luko. Horixe berutar ez duk. Luko.
Luguko. Chantal, yes, aman komunean?
Ba, forma, baina.
Bai, me urgunago joan behar da, lehen. Bai.
Barkatu.
Bestenaz.
Nik errango dut. Nik errango dut.
Zugu kanduzu indize bat.
Bai.
Erran behar da ere.
Baina nik ez dut txekatu. Zerbait horretzen naiz. Berbada, Le Petit Beurre de Luren marrazkietan, badirela lau kategoria du lau ma familia.
Ihi, trixatzaile. Fuxa.
Kartetan bezala.
Ez duk hori. Ala ere ez duk hori. Baduk lauekin zeit, geizki hautatu duzu. En fait, biak errepresentatzen dute urtea. Explikatzen dut.
Oren bai.
Lu biskotxean, badituzie berroeita amabi xoko. Hop, itzulian hor.
Bai.
Eta hori dira hasteak. Eta kartetan badituzu berroeita amabi kartak.
Pua.
Gero, ez duk fini, ez duk fini. Lau familiko kartak dituk lau sasoiak. Eta... Petit Lu, enfin Lu biskotxak, baituzte lau ziro. Eta ez da fini!
Zemat biskotxaian dituzu?
Famili bakoitzan, baituzu zenbat? Xifra?
Zazpi.
Amabi, Mikel, alon?
Xifra.
Xifra bai. Eta Petit Luen pakete batean, zenbat biskotx bat dira?
Amabi.
Goita lau.
Goita lau. Goita
lau. Goita lau. Goita lau.
Bon, hala. Lehen azen.
Ados. Bikain. Behas momentuz ez dugu irabaziz bat. Ez.
Eta hene ustez duzie irabaziko. Bigarena. Zer dute aman komunean, Charlie Chaplin, eta Adel Kantarisa.
Frances Kantarisa.
Adel inglesak. Ingin zuen James Bonden biziki famatua da, Mikel?
Bai, ados, bai.
Bon, zer dute aman komunean?
Biek, nik errango duke, biek behaz Hitlerren parodia bat egin dutela.
Behar ba!
Chantal,
ez dut, ez dut idearik, ez dut idearik.
Errazuk zeit, ala ere. Ez da nazirekin zeit ikustekoik.
Haien ama?
Haien ama. Uste duzu, Charlie Chaplinek xopatu zian aderen amatxi.
Hala!
Behar ba, ez dakigu. En fet, biak aurkeztu dira eien itxurazko lehiaketan.
Eien itxurazko
lehiaketan? Bai, sozi erten dena aurkeztu dira eien gauzan.
Ados.
Charlie Chaplinek mila behatziun eta amobostean aurkeztu zuen bere burua. Eta inkognito biak, izten dena. eta ez zuen
irabazi.
Ez zuen irabazi, irugarrena. Fintu zian. Bo, Adelek bai, irabazi zuen bai.
Ados.
Eta YouTube-en atxamaiten alda.
Ados. Baiz nuen asmatuko ez.
Oh, ikeres.
Irugarren galdera.
Irugarrena. Zer dute amunkumunean? Rigeira. Berba geizki erten diat. Rigeira taldea. Eien kantua biziki famatua Vamos a la playa, Mikel.
Ah, ados.
eta Rage Against the Machine. Sleep Now in the Fire.
Paco de Lucía. Está aquí.
Es.
Ayanama.
Estefanio Monaco.
Ebe, bi kantu hoiek, aipatzen dute bomba nukleara.
Ados.
Bon, Rage Against the Machine-ena da Hiroshimakoa. Eta bestian, ebe, mala, emaiten alduzu pixkat gorago gure entredozagoaz. Eta behar ba, iten alduzu itzulpena guretako, Miker. Lehen bertsa duk, la bomba estalla las radiaciones tuestan y matizan de azur. Zer gana idu?
Beraz, radiazioak, beraz, nonbait egiten dutela ogia ezartzen duzularik berotzen, bakizu, egiteko tostatzen, eta gero urdinez tindatzen dutela.
Gero bigarrena, da vamos a la playa, todos con sombrero, el viento radioactivo, despeina los cabellos.
Ileak guztiz nahazten dituela.
Vamos a la playa, la ere errandu. Guazen, ondartzarat. Eta azkena da, vamos a la playa, al fin el mar es limpio, no más peces hediondos, sino agua fluorescente.
Hori da. Ez girela berriz itxasurat joanean, zenta... Beraz, ez da reinik, baizik eta ur fluorescentea. Gauza initzik hasi ditugu.
Bai, edesten kantu harin bat, ala ere. Ikingaria da, denak hartzen dugu, vamos, arapaia, ekizu udako kantu bat, ora, en fete.
Kasik Paco de Lucía kantatzen alzuen, hori.
Kasik, mezdi kantatzen, Paco.
Bon, mi esker, espero dut, mundukoan, piskal kaldira.
Errisakoak.
Beden bat.
Are ados. O Charlie Chaplin ere.
Ados. Mi esker. Are, abiatuko dugu, beraz, gure lehen elkarrizketa bai ustoki. Abia talderekin, eta hor esotuko ditugu partaide diren bi musikari, beraz, taldekoak. Hor ditugu Amaia Iriart eta Elena Aira eta deskubrituko dugu beraz hien proiektua, hien azken lana, animalia eta deitzen dena. Entzun dezagun.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Egunon, ni Elena deitzen iz, altoa jotzen ut, hor ene ikasketak Geneven egiten ditut eta altoa aspalditik hasia dut Baionako kontserbatorioan eta segitu nuen Tolosan pixkat eta abia irukotean ariniz Amaia eta Amaiarekin.
Ba, egunon, ni Amaia naiz, aiektaja, biolontxelista abia taldean eta kantaria. Biolontxeloa hasi nuen txikitan Azpajnen, gero Baionara joan ez kontserbatoriora eta Parisen bukatu eta kantua landestan ikasia.
Zein da zure lehen oroitzapena musika tresna batekin edo zein da zure lehen oroitzapena nun errantzunento, hau gustatzen zait.
Hene bi gurasoek musika egiten dute, beraz beti janik musikarekin handitu niz pixkat. Eta kontserbatorioan ateidekak egin nituen, altoa biziki maitatu nuen, beraz hasi nuen han. Eta gero usu harri niz, hene aizpa eta hene anaiarekin etxean, eta ara, beti danik harritu niz.
Altoa, nolako musika tresna da, piskata saltzeko?
Altoa, bibolina baino piskat handiagoa da eta grabeagoa ere. Eta gero, fisikoki bibolina bezala jotzen da, Beren pixka handiagoa da, arkuarekin jotzen da, suken gainean.
Zure lehen oroitzapenak musika tresna batik edo musikaren edo sorkuntzaren inguruan?
Nik txikitatik kantatzen dut, etxean eta izpeki ingurasoekitan betzitatik musika entzuna dut hasteko. Eta biolontxeloaren zat ikusi nuen txikitan antzerki bat izena antzi dut, baina bazen biolontxelista bat Juli Ladrak Bordalekoa eta bera ikustean segidan amorostu naiz biolontxeloaz eta galeg nuen gurasoai hori jotzea eta hori ikastea. Maleruzke azpajenen ez zen biolontxeloa irakaslerik, beraz biolina hasi nuen. Eta ez nuen bat emaitatu, eta ondoko ortean hasi nintzen biolontxeloan jotzen, eta geroztik segitu dut ortean.
Zuretako, zein da, hain haundia da diferentzia biolontxeloa eta bibolinaren artean?
Enetzat, bai, biolontxeloan atseman dut goxotasun bat eta berotasun bat biolinaren ez nuena atsemaiten. Eta zinez, hor bozatik biziki urbil atseman dut, eta bat egiten dugu, guai ere, eta egin nuen, sustut, bola, bat.
Zure kasuan erraiten duzu, Genevan zirela, eta behaz, musikari lotutako ikasketak segitu dituzu tipidanik?
Bai, betidanik biziki maitatu dut eta nahi nuen horretan segitu.
Argi zen zuretzat, nahi zuen nola hortan ikasketak edo zerbait egin?
Musikarekin lotua bai, baina hastapenean musikologiako lizentzia bat pastu nuen Tolosan. Baina nuartzen nintzen, kontserbatorioa zinez maite nuela eta nahiago nuela zinez instrumentuaren praktikan segitu, teorikoan baino. Beraz, konkurtsoak pastu ditut Genevera sartzeko eta altoa segitzeko, albe zain urrun.
Bitxia da, zenta usaian jendeak edo hainitzek erten dute, boni konservatorioan, hainitzik hasi du, baina mementu batez ez dut maitatu konservatoriaren erakasteko sistema, eta zuk erraiten duzu alderantziz, justuki konservatorioa hainitz maitatu izan duzula. Beraz, iduritzen zauzu, gaur egun, behar bada duela markada batzuk konservatorioko erakasteko sistema biziki, ez dakit gogorra edo ez dakit nola zen, baina gaur egun iduritzen zaizu hori, maiten zaio tokia undia praktikari eta gozatzearen parte bati.
Bai, gero konservatoriotaz dependitzen du, baina bai honan, bat duen irakasle biziki hon bat, bazen gero zinez goxo bat gelan, eta gero Tolosan ere biziki untsa pastu da, eta gero nik maite dut ere pixkat exigentzia hori, beti maitatu dut hainitz lantzea altoa. Ez da denentzat, hola pasten, baina nik hainitz maitatu dut. Eta gero egia ere instrumentuetaz dependitzen duela, eta giro aldatzen da ere klaseen arabera, eta altoan usu, bada giro hon bat, ikasleen artean eta irakasleekin, beraz, enetzat beti untsa pastu da kontserbatorioa.
Zure kasuan, Maia, errandu zuen, lehen familia giroan, musika maitezin utela, eta hori, musikaren inguruan, usaila bazinuela eta beste, eta zuk musika ikasketak nun bideratu dituzu, eta nolako esperientzia izan da zuretzat?
Ni hasi naiz Azpajneko musika eskolan, solfejarekin, biolontxeloa ere, eta gero joan naiz segarrinan sartzen salbadujan Baionako kontserbatorioa egin dut zazpi urtez, nik ere. Ba, nik ere biziki maitatu dut giroa lagunen artean erakasleekin, orkestra eta guzia, baina ez nuen klasikoan atxemaiten ene tokia. Ondoan egiten nuen nainz kantu, sustut tradizionala eta hemengo kantuak kantatzen, eta harintzen ordena gailuan ere bat aiatzen pixkat. Eta han pasadut ene certifikat etud musikal, eta gero joan iz Parisera, diploma pastera Parisera biolontxeloaren zat. Eta pareloki egin ditut landesetan kantu kurtsoak musika aktualan aldiz, eta hor ere ene tokia atseman dut pixkat denetarik kantatuz. Eta hortik lande hasne iz pixkat biolontxeloa eta bozan ahasten, eta gero beha bia sortu da animalia antzerkitik. Eta ondotik, joan ez poatxerira pastera dumi deitzen da, donc diploma universitaire pour musicien intervenant. Eta aurrekin, eskoletan eta ikastoletan, aurrekin iten ditut musika eta elixak, espero. Hor, justu diplomatua izan ez horrek gainan, beraz, ara, ene piskatene bidea musikan eta sorkuntzak oai hasten ditut ere.
Bien kasuan, zu alde batetik erraiten duzu, Genevan ere ari zirela eta beste, zuk ere Parisen joan diplomateatzea, gero Landesetan, gero Poitieren, behaz, esperientzia ona da, joatea, beste tokietarat, kanporat joatea, eta zakit, beste ikasteko manera batzuk edo gauza batzuena deskubritzeko.
Enetzat bai, hasteko joaitean ainitz ikasiut eta bestetatik eta ene baitatik ere. Ainitz ezaguza egin ditut, ez baita ezpada frantziakoak, baina kanakiarrak, maioteko ere jende batzu ezagutu ditut, guadlupekoak eta. Eta haiekin ainitz ikasiut izaiteko maneran eta musikan ainitz ikasiut beraz enetzat bai. Euskal Herrian eta hemen bada ainitz, baina ene ustez joan behar da gero berriz obeki etortzeko.
Hor, abian, proiektua, behaz, irukotea aipatu duzue, hor falta da irugarren musikaria aurkesteko, eskat, nor da abian proiektuaren irugarren partaidea?
Eraz, Maia, Lasakoa da, eta Bibolina jotzen du. Berak ere, txipitan, piskat hasi zuen Baionako kontserbatorioa, eta gero dokumentalista estudiaketak egiten ditu, ben, bukatuak ditu aurten. Ara berak piskat denetarik egiten du, fen, Bibolina kantatzen du, bideoak egiten ditu ere ainitz. Ari da proiektu batekin hor, serie bat itzultzen dute. Fen, produkzioan ari da ere, muntaketan, eta gero ezakit...
Ez da gaizkia da. Horra ipatu duzu beraz antzerki pisa bat, animalia. Antzerkiaren bidez elkartu zirezte, ezautu zirezte hiruak elkarrekin, nolako esperientzia edo lotura izan da?
Animalia antzerkia Klarentzak eta lagunartek dute gidatu. Eta gu hiruak deituak izan gira horren musika jotzeko. Antzerkiuntako kantu guziak Christophe Riartak sortu ditu edo berrikusi hasteko. Hortik, guk segitu dugu. Eta hor gure alboma atera da duela gutxi. Eta aliz beti lagun arterekin ari gira lanean eta berrik hor direla gure sustengatzeko.
Segitu duzuela, behaz, bon, lehenik abia. Nola definituko zenuke, zer da abia eta zer gaitik gogo hori antzerki esperientzia baten ondoren elkarrekin bide baten atxemaiteko.
Be, egia da, plazer handia hartu ginuela, antzerki denboran, elgarkin jotzea. Eta genera musika biziki politak, Kristofek musika biziki politak proposatu dauzkigu. Egia, emeia ginuela, segitzea elgarrekin, ez ginuen gure burua ikusten proiektu rengelitzen. Gero, ene aitak konzertuak programatzen ditu, ustaritzen eta ondoan. Eta hastapenan, berak zaukun proposatu konzertu baten egitea justu hiruak. Entxeatzeko, beraz egin ginuen ahangoitzen uste dut, lehen konzertuan. Eta ara biziki untxapastu zen, ukaintugu komentario biziki positiboak. Beraz hor irabaki dugu segitzea hiruek elgarrikin eta CD baten egitea eta segitzea.
Taldearen izena, nork atxumandu nola izan da, zengaitik?
Animalian zerkian ginen pixkat gora. Eszenaren arabera, eta ba, ginuen oial suri bat, eta piskat egiten zuen abi bat bezala, eta ginen iru suriak barnean. Eta nahi ginen atxiki animaliako giro, itz giro hori, hortik sortu dinez, nahi ginen animaliaren segida hartu. Ba, duko, abia atera da, uste dut, hola atxeman dugula izena, bai, hola.
CD-aren ideia, azizire estelarik gauzak egiten, sortzen zuen artean eta beste, CD baten egitean, ondik torri zitzai zuen ideia.
Egia, astapenean antzerkia egiten ginuelarik, bukaeran jendeak gure gana heldu ziren eta galegitzen zaukuten, ea CD bat baginuen, zta ainitzek musika maitatu zuten, beraz...
Egiteko gaiten ginuen.
Bai, astapenean denak galegitzen zaukuten CD bat, beraz hor ginen, bo, zendako ez... Azkenean erabaki dugu zinez egitea eta lagun artek sustengatu gaitu, dena ba, haiekin grabatu dugu, hola eginda.
Zer atxamaiten alda, CD hortan? Badira zuen sorkuntzak edo norke idatzi ditu, bai kantuak, bai komposaketak?
Momentuko guk ez dugu deus sortu, baina horri gira piskat pentsatzen gehiago emaiteko publikoari. Eta baitugu, barnean kantu irrikoiak, Didi Iturzahiren sorkuntza bat ere, Jeremy Ternoak ere idatzi ditu, alor, kontzertuan bi, baina CD-an musika bat, eta gero, Christophe Riartek egin ditu ainitz arrainak, eta ramoldatu ditu ainitz kantu, eta testu batzu, lehengoko testu batzu ere musikaratu ditu, animalia naiz eta kantua. Haidez, testu hori musikaratu du, gero badugu, Siberutar kantuak zakit ongi den, makrikola erraitea Siberutarrenak direla, baina badugu txorinoak aiolan, eta emazten favore bitxkat berriz moldatuak, eta gero bai kantu errekoiak fandangoaren harin. Eta musika klasikotik ere pasten gira bak erabiliz eta solima eta indomit. Hola, piskat denetarik.
Euskara, zenta, bon, ikusten dut zuen artean ere euskara zarrizi ez dela, eta beste, euskarak badu garrantzia zuen artean, eta baita ere musikan, proposatzen du zuen musikan.
Bai, guretzat biziki garrantzitsua da euskara, fen tipidanik ikastolan izan gira hiruak, eta hiruek segitu dugu liseo arte, beraz tipidanik euskara zer gira, eta egia da euskal kulturaren ezagutrazteko ere importantea dela musikan aritzea euskaraz eta jendeek ikustea ezakit.
Bukatzeko, amets bat, talde honekin edo...
Deia jo, eta partekatu publikoarekin hor pandemiaren gatik zaila izan da, beraz jo, hainbat eta ara, partekatu jo eta untsa izan, bai, bai, bai.
Zuz?
Bai, segitu talde horrekin, haintzenatzen, pixkanaka, eta ara, segitu musikak sortzea, eta jotzea Euskal Herrian, eta Euskal Herritik kanpo ere, zenako ez, eta ara, justut, hain bezain urrun segitu.
Biba zuek, eta mi esker?
Mi esker zuri.
Mi esker.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Ba, justoki, aipatu duten diska hortatik, animalia eta deitzen dena. Ba, entzun dezagun kantu bat, hor hitzak Joseba Sarrione Handiarenak dira, olerkia deitzen da. Eta ba, horren entzutea proposatzen dutzuet.
Bikain, bota.
Hari.
Olerkiak sortu zuen lurra. Lurrak sortu zuen ura. Urak sortu zuen zura. Zurak sortu zuen hostoa. Hostoak sortu zuen haizea. Haizeak sortu zuen karnaba. Karnabak sortu zuen olerkia. Karnabak sortu zuen olerkia. Trundele, 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 trundele. Trundele, 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 trundele.
Olerkia. Joseba Sorrien Aindiarena erran bezala, eta beraz Animalia eta Abia taldearen diskaren 9. zatia. Eta musikatik, dantzarat, eta beraz Ipar Euskal Herriko, dantzarien biltzarreko kidea koordinatzailea den Intzai Irungaraiekin mintzatzeko parai izan dugu, bere ibilbideaz, bai hori dantzari buruz, baina baita ere, ba hori elkarte honen funtzioa zein den, eta bon, zer da beraz gaur egun lantzen dituzten proiektu nagusien piskata aurkezpena, eta hori guztia, guazen.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Egunon, Intza Irungarai deitzen naiz, Itxasoa janaiz, beraz, Baionan bizi orain, eta Ipajaldeko dantzaren mitzajeko langilea naiz. Badui orain 3 urte, anari naizela lanean, eta azken urtuntan misio arduraduna naiz, eta ara, dantzera kaslea, tegeinuan, dantzera taldeekin, bai eskoletan, tailak desbeginak egiten ezker eskuin, eta ara.
Mikain, dantza, zu, nola deskuritu zinuen, ez nola, zeintzu dira zure lehen oroitzapenak?
Ni beraz, enaiz Euskal Dantzaria, edo azteko, enintzen Euskal Dantzarekin hasi, tipitan hasi nuen dantza klasikoa, dantza modernoa, ara, hainbat urtaz, eta Euskal Dantzari lotu nintzen ikastolako lagunekin, ikastola bukaeran, kanboko jaikadi dantza taldean. Eta hainbat urtaz egon nintzen, nera behizan arte, eta gero segitzu nuen ere ibilbidea hainbat talderekin, Maritzuli taldearekin, Kukai gazterekin, eta bukatu nuen etorkizuna eta bilaka taldearekin.
Raiten duzu, astapenean, gaztetan hori dantza klasikoarekin hasi zinela, alta bon, itxasun, dantza, euskal dantza badu ibilbide luze bat eta talde aski azkar bat, bon, nola izan zen gainera ustut, bon, zure anaia ere bon, euskal tradizioan ere murgildua da, behaz nolaz dantza klasikoan lotu zinen astapenean?
Nire burasoak dantzariak dira, eta nire amak urtaz eta urtaz egin du dantza klasikoa. Hori ezagutzen nuen, eta nire aizpak egiten zuen. Beraz, ni tipiana naizenez, nire aizpas egiten nuen. Eta beraz, hola nintzen dantza klasikoari lotu. Eta ez euskal dantzari bortzaz. Eta ikastola kamon baitzen, garaian, itxasuak kamora joiten ginen. Hola lagunen bidez dut euskal dantza ezagutu eta kamoko taldea ezagutu, ez eta itxasukoa.
Orduan, ez dakit, dantza klasikoak lagundu zaitu edo karri zaitu zerbait euskal dantzan murgiltzeko, sartzeko?
Ez dakit, zahek ahi dautan euskal dantzarekiko edo dantza klasikoak, baina aberastasun bat da beti dantza estilo desberdinen ezagutza. Nire dantzari izaera, azteko, segur dantza desberdinen ondoriozko prozesua dela. Eta dantza klasikoak aberastu nau dantzari izaeran, azteko. Nola mantendu zure gorputza, nola ezagutu zure gorputza, eta nola erabili bire osotasunean. Batzutan euskal dantzan ez dena bortzaz aski sakonki aztertzen edo bedean bizitzen.
Konpainia desberdinetan eritu zira, baina bai euskal dantzan, bai eta ere bon, bai, ikusten dugularik ez dakiten nik Kukai bezalako taldeak edola, euskal dantza konzeptu tradizionaletik hartuz, haratago joaten dena. Bon, zerk egin du joatea esploratzea pixkat arlo desberdinak edo zail desberdinak?
Neska aski kuriosa naiz, eta maite dut gorputzarekin hori kuriosi eta teori lantzea, edo aztertza. Eta beraz, nahi nuen nire gorputzain bat molde desberdinekin ezagutu. Eta euskal dantzak molde batez ezagutarazten dizu, baina beste dantzak hainbeste molde desberdinetan ere. Eta hortako beti interesatu izan naiz beste dantza moldetaz, izan garaikidea, izan... Egin nuen ere breakdance, egin tuen hainbat dantza desberdin. Eta beti zerbait desberdin erakasten dizu zure gorputzari, eta zerbait sendiarazten, eta hori da biziki goxoa dantzan, gorputzak sendiarazten dizuna, edo biziarazten dizuna, oartu gabean.
Bon, kaldera pixkat filosofikoa, kasu, dantza, zuretzat, zer da?
Dantza zer den, hori maiz galdera pausatu azauku, eta euskal dantza zer den, ez dut ahapostu finkorik, dantza da niretzat gorputzarekin mintzatzea eta gorputzarekin adieraztea. Gorputzak baititu nik uste hainbeste gauza jateko eta gure baitatik erakusten du zerbait zinez sakona niretzat. Arra, niretzat dantza mugimendua da eta zerbait adieraztea, zerbait sentiaraztea eta biziaraztea parekoari, baina bereziki zuri eta estetikaren konzeptu hori aski azkaja da, laire euskal dantzan ere, eta da, hori jakin nola eraman eta nola egin urratxo eta hori, baina gero da zinez sentitza eta bizitza, eta horrekin duzu egiten zurea, eta hau da garrantzitsua niretzat.
Ipatu duzu, baino gehiagoetan, gorputzarekin komunikatzea adieraztea eta beste, iruditzen zaizu, euskaldunok, gorputzari aski askatasun emaiten diogula komunikatzeko edo ariazteko edo pixkat hortarako ez dakit arrasta batzuk ezartzen ditugu.
Nik uste aski pudikoa gira, hori bai, baina aldatzen ari da, hori ere. Dependitzen dure nungiren, hegoaldean badute beste aheman bat, ala ere gorputzari, aheman hori. Gero, bai, pudikoa girela eta aski fite maten diogu gorputzari aspektu seksuala edo hori intimoarena, beraz biztanda baduela, baina ez du hori bakarrik. Eta hortara joan mahira pixka bat gehiago nik uste. Baina ala ere dantzaren bidez beti unki izan gira, dantzak hasteko gorputzari ez dako beti, euskal dantzan hasteko ez dako beti nozio hori eman, batzutan bai, fandangoetan eta oinajian ala baitzen, baina bestenaz, be, dantzan agirelaik, borobilean, gorputzak hor dira, unkitzen dira edo ez, baina elgarrikin gira, eta hor ez du sekulan horako desrotasun bat ekarri, nik uste dian den hartan.
Euskal dantzan, zer plazer sentitzen duzu, ari zirelarik euskal dantzan, eta usaian gainera taldean egiten den formatu bat da?
Justuki, taldean aritzen, taldearen ahemana, bakotsak badu bere tokia, baina bat eta beste, beste ari aska jo da, eta bakotsak badu burutzeko bere zatia edo, eta hori da pozgahia elgahekin burutzea, be justuki dantza hori, eta bururain oran batea, eta bakotsak eta berea, baina taldean, eta hori da bai gozoa, eta euskal dantza taldean egiten da, niretzat.
Euskal dantza, zure ustez, beste galdera pixkat filosofikoa, baina badu lotura handi bat lurraldearekiko, eta bon, euskal dantzan, biztan da, badira, tokiko dantza batzuk, argiki hori erakusten dutenak, herri batzuen orografiaren arabera, eta beste, baina zure ustez, bai, badu, ez dakit, euskal lurraldearekiko lotura zuzen bat, dantza, euskal dantza gehienek.
Bai, badu dantzak beti badu lotura lujaldearekin. Hortako dira hain desberdinak, zazpi lujaldeetan edo ejanak diren zazpi lujalde horietan. Eta hori da interesgarria ere, erliebeak ere hori ondorioztatu du, ingurumenak, paisaiek eta bax, hori landua izan da ere eta lantzen txikitu da. Hori sibrutajak beti saltoka, hemen basanafaktajak biziki lujari lotuak. Eta hori da edera ere gorputzkeran ere nola ikusten aldean eta nola analisiatzen aldean eta zu gero dantzari gisa nola entzatzen ziren be bat eta bestearen be kalitate horiak ajapatzen. Eta dantzaren hartan txirutajek badakiteen txirutaj hori nungoa den eta dantzari hori beste hori nungoa den. Berdin badakigu txirutaj dantzak emaiten tuztenak zilarek txirutajak zein diren, basenafartajak berdin, lapurtajak berdin. Bon, behori, dantzari gisa fintzen baituzu zure gorputzkera eta zure analisia ere beste dantzariaren gan eta lujaldeari lotua dela hori argida niretzat eta hortako dira hain desberdinak dantzak. Eta beti naturari ere ahemana handia du dantzak, egitueri, sasoi desberdintasunei, ala, beti horako ospakizunetan dantza gertzen da eta dantza beti hori izan da horatzeko be munduan eta egunerokoan bizi ditugunen bizipenan adierazle eta ara.
Orduan gaztedanik plazerrez egin duzun gauza bat eta momentu batez, orain lanbidea dantzari lotua duzu, beaz nola suertatu da, zen gauza bat zuk sekatzen zinuena edo kasualki arribatu den gauza bat?
Profesionalizatu dut nire pasioa, baina momentuko ez da deus ofizialik egenen dugu euskal dantzan maliruski. Bide hortan da, bon, gero bada betiko debatea ere ogen inguruan, ean profesionalizatu edo ez. baina oktara joan naiz, zeran alare be hori, betidanik egiten baitu dantza, eta landu baitut, hainbat talde eta hainbat erakasle desberdinekin, eta ondorioz, be bai nire gana dindira jakiteko, ean oktaz interesatu nintzen, jakinez ideben ala ere ez girela profesionalekin ari bait ezpada, bai ere ikusgarriak edo muntatzen ditugularik, baina bestenaz gehien bat dantza taldeekin ari gira, eta aiek amatujak dira, irrikoia den zerbait da, eta beraz, nire buru aski zilik atxe maiten noan, naiz eta ez profesionala izan, batzuek diauten bezala.
IDB, zer da?
Iparjaldeko dantzaren miltzaha, bere izanak diom bezala, iparjalde beraz. Sibero, Basena Fajota, Lapurdiko, Kasik, irriko euskal dantza talde guztiak biltzen dituen batzaha da. Baita musikariak edo musika erakasleak ere, eta joaldunak ere sartu dira edola gutxi, jobiko joaldunak. Hara, beraz, talde guztiak hor dira, kasik, eta haientzat ere prestatzen ditugu formakuntzak, ekitaldiak dantzari txiki bezala, ikusgarriak ere, ahisuri dantzan, hori haientzat eskaintzeko ere euskal dantza ikusgarriak, egiten dugu ere sentsibilizazioa initz, joztuki eskoletan, udalekoetan, eta abar, aujak ere, aujak ezagutu dezaten euskal dantza, eta berriz lot diten euskal dantzari, beste aktivitatea initz bezala be jausten baita batzutan, inskribatu kopurua, eta hortan egira bai.
Zer garrantzi du olako elkarte batek, o biltzar batek, jakinik badirela, jada tokian toki olako talde elkarte batzu dola, eta eien arteko lotura baten eitea, zer ekartzen du ze garrantzi du, zure ustez?
Zein den garrantzia, ahiri berzei galdein, guzti, gehien, baina guen txatzen gira bai loturak pizten eta sortzen. Interesgarria txamaiten baitugu, behori talde desberdinan arteko, behori desberdintasunak ezagutu ditzaten, bata beste azera beraz daitezen, eta elkar laguntza, sustut. Ez da talde batzu kenka txajan dira edo txajagoan dira, batzu biziki azkarrak dira eta beraz laguntzen dituzte. Eta gero edo zen proiekturen zatera beti interesgarri da, be aurrak aian artean, erri artean ezagutu daitezen, ikusgarriak txortu ditzaten, edo joan daitezen ezakit norat dantzatzera. Beraz hori, horrentzat, dantzasareak daitzen diren dispozitiboak sortzen ditugu. Eta gure lehen lehena izan zen Basena Fajo aldean, bai gorri garazita bunu zen, irut aldean artean hasi ginen lanean, eta geroztik guk idebek utzi dugu, pixka bat, eta uartzen gira ahemana badela beti haien artean, eta egeski daitzen direla behagaz, edo do proiektu berri bat zuentzat, edo eta hau da gure lehen naia guk berba abiatzea zerbait, ahemanetan sartza taldeak, baina gero ez gehiago gure behagiko gaita, eta baina lotura hori mantentzea.
Ide ben, nor aurkitzen dugu, zer da elkarte formatu bat, eta nolako jendea aurkitzen da, nahi tarran zer dira denak dantzaz olako sensibilitate berezi bat dutena eta gauza garatzeko gogoekin edo...
Beraz, IDB elkarte bat da, elkarte funtzionamendua du, egin nahi baitu bat dela administrazio kontseilu bat, bulego batekin, eta bertan diren kideak, beraz izan behar ziren dantza taldean kideak edo ahodezkariak, gero hori zaila da biti ziren justuki dantza taldeak ere beraurak badute haien elkartea, beraz haien funtzionamendua da hori jada sigurtatu behar dute. Beraz zaila zaigu, noiz eta batzu badiran ere gure administrazio kontseiluan haien talde propioaren ardura dutenak ere, baina ez denak. Eta gehienak dantzariak gira, edo dantzerak izan gira, edo erakasle orain gure dantza taldean. Hasteko badugu denek lotura dantzarekin hori segur eta dantza talde batekin.
Badu hiru urte, behaz hor ari zirela buru belarri, nola partekatzen duzu zure lana konkretuki, ze misio edo zertan ari zira?
Ideberen proiektua hiru misiotan banatzen da. Lehen misioa da dantzaren egituraketa edo beraz hortan ari gira gehien bat dantzaren analisian edo elkarlanean musika erakasleekin, beste dantza erakasleekin, dantza maisu batzuekin, daitzen diren dantza maisuekin, hori gehiago da teorizazioa, eta gu hau ere formatzen gira, beti formatzeko parada baitugu. Hor gehien bat guri zuzen dozaigu, eta gu haurak itaintugu ikerketak, tresnak sortzen, talde izuzen duko dizkiegun tresnak sortzen ditugu, eta bak, misio hortan, bigarren misioa aldiz, gehien bat transmisioari lotua da, beraz hor publikoari zabaldua zaio, jena baitu dantza taldeak, lehen da bizi, bai guk eramaten alditun kurtsoak, bai ikastaroak, bai behori dantzasareak, ahemanak dantza talden artean, gero ere sensibilizazioak eskoletan hainitz tailer eramaten dugu, edota adibidez kontserbatorioan ere eramaten dugu zabala modulua, hori da euskal teknikan, euskal dantza tekniketan gehiago sakundu nahi duten dantzari zuzendutako formatua edo dispositiboa. Ara, beraz, hainbat tailer eta kurtso desberdin publikoari zuzenduak. Eta irugarren misioa da gehien bat zentzu ematea euskal dantzari. Hor, atxamaten dira, ekitaldi handiak, dantzari txiki edo dantzari gazte bezala, edo eta jisuri dantzan, hor, guk antolatzen ditugu dantza ikusgarriak, gurekideak eramandako sorkuntzak, edo kanpotik dindako beste sorkuntza batzu, edo ikusgarritasunari lotua zaio gehiago misio hori. Baita ateraldiak edo hori nahi dugu ere sustatu euskal egi osoan egiten diren tradiziozko egitualak edo pestak edo horiak ere nahi ditugu bultzatu eta ezagupen hori eta ateraldiak.
Den misioan, aipatu duzu, badela ere ikerketa zail bat, ez dakit, iruditzen zaizu, azken urte horietan lan ondia egin izan dela, berreskuratzeko, berbada galduak ziren dantza batzu, eta ez dakit, eta zertan da, zure ustez, gaur egun, Ipar Euskal Herrian, euskal dantzaren egoera.
Euskal dantzaren egoera ipajaldean, nik uste bada jende pasionatua eta beharrik, kriston lana eramaten duena ohentzat, duela urteak, eta azken urteotan iduritzen zait gehiago batzen ari girela, elkarlana pixka bat jetsago dela edo hasteko zentzu gehiago emaiten diogula elkarlanari eta batzeari, eta zailan hasteko euskal dantza, hori sigur, ez da hilzeko prest, gero behar da jendea, zenta euskal dantza dantzareri gabe ez da bizi. Baina hasteko ikerketa eta dena bada betidanik, eta urrun eramana izan den ikerketa. Segitzekoa da, baina dola urteak baditugu ikerketa edehak eta segitu behar da.
Ikusten da, adibidez, mutxikoetan, Iparral Euskal Herriko kostaldean da beste, badirelarik dakit, ekitaldi publikoak, jende hainitz hurbiltzen dena, eta espait espada euskaldunak, baizik eta onat berriki, edo azken urte horietan instalatu diren pertsona batzuk, frantses mundutik egiten direnak, baina interesaz beraz ikasi nahi dutenak, iduritzen zaizu, euskal dantzak lortu duela nola baitere, piskat kultura hori orokortzea gizarte baten, hizkuntzaren arlotik, adibidez, aski frekuentatua dena.
Nik hasteko ikusten dudana azken urteetan dantzataleetan ibiliz eta aurren perfila ikusita edo ez dira bortxaz kanpokoak edo kanpotik instalatu direnak edo ez dira bortxaz horiak. Eramaten dugun sentsibilizazio tailerretan hoiekin ibiltzen gira. Beraz, beden badakita euskal dantza badela, existitzen dela, ez dela bortxaz zerbait hila dena eta folklorea dena bakarrik. Eta badugu maleruski irudi hori biziki azkarki sartua gizartan eta sustut kanpoko gizartan. Eta horrekin bohokatza da eguneroko bataila. Ez zaitz duritzen kanpoko jende hainitz interesatzen denik maleruski euskal dantzari. Zahetan pixka bat gehiago, baina gazteetan hori dugu gure erronka.
Iparraldeko dantzarien biltzarra arrandu zulen, Euskal Herri osoak badu egiturak eta bat eta entxaiatzen zireztela, ere zuek elkarlan bat eramaiten, baina Euskal Herri osoan edo ego Euskal Herrian baduzue harremanak tokiko beste taldeekin eta zemotako lana eramaiten duzue.
Beraz gu Iparraldeko dantzarien biltzarra, Euskal dantzarien biltzarraren kidegira, beste probintzatako biltzarrak bezala. Azkenan bost biltzakak batuak gira euskal dantzaren biltzakan. Haiekin elkarlanan ari gira pixka bat gehiago azken urteotan. Adibidez dantzare iguna edo euro eskualdea daitzen dispositiboa lantzen dugu. Eta hori ahemanak pixka bat sustengatzeko eta sakontzeko. Bada horreinik egiteko. Ez gira jas azkarki estrukturatuak beste elkarte bat zen ondoan, baina ari gira. Eta bestenaz, guk eramaten ditugu ikastaro berezi batzuentzat edo zuzenan, udauntan eraman dugu banako edo dantzari dantza inguruko ikastaro bat, galdegindakot euskal dantzaren biltzajeko langileari nohi zuzentzen nintzaioan, berak daut kontaktua eman Bizkaiko dantzaren biltzajaren bidez. Hara, beraz, juhetako dantzareak dindira, beraz, alare bada ahemana, eta lohtzen dugu, behedin dugunako, iruinako dantzatalearekin ahemanan txartu naiz, hori nahi bada egiten da, biztan da. Gero sustengatu behar direla gira eta sakondu, baina bada nahikeria eta hor gira.
Etorkizunari begira, ze erronkak, horri ikusten dituzu?
Etorkizunari begirako erronkak nik uste da idebe azkartza, handitza, langile gehiago enplegatu, simpleki. Dantzaren sentsibilizazio lana sakontzeko, aur gehiago gero inskriba daitezen dantza taldeetan, baita igualderekin ero da Euskal Herri mailako ahemanak sustengatzea, proiektu desberdinak bultzatzea, eramatea, eta dantzaren inguruko ikerketa lan hori, edo strukturak eta egituraketa lan hori sakontza ere bai, eta dantza ahloko aktore guziekin. Ostion aipatu bezala, gero tal batuagoak gira, hortan segitu behar da, eta ondoko lana da zinez denak batera eraman dezagun lan bat gure ekarpen guziekin.
Bukatzeko, amets bat?
Nire ametsa. Euskal dantza taldeak ez hiltzea, zenta batzutan hori da lan jeha. Eta beti ilusioa piztea aukai, eta proiektu berriak zaita beti.
Bikain, ba, bi basu eta mi esker, gure estiurat inik, intza,
ingurai,
eta laster hartio.
Bai, mi esker.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Intza, irungarai horken nuen, iparraldiko.
Bai. Eta guai, emeia duzu dantzatzea? Miker?
Ba, zengaitik ez?
Zagit,
uste duzu bai. Dantzatzeko kera izan dugu
hori? Zure espaldarekin, hola, piskatak.
Ados, ba, zure espaldarekin dantzaguti egierran. Eta, bai, zer dantzatzeko kantu bat prestatu aldo kuzu, Beniarin?
Bai, prestatu zaita. Ebi, egia erteko, pentsatu dut gure irratiari. Bai. Anfet, ezenta ebasten dituzte gure emankizunak. Pasten dituzte ere.
Pasten dituzte.
Eta pasten dituzte uste dut astelean atxean.
Bai.
Hori duk. Beharin zen, ni astelean atxean piskat, ez dut morarik, deus. Hor, nahi nuen eman, norit zarama.
Zarama taldea, bai.
Zarama taldea, bai. Eta sekatu diat interneten eta dena, me, anfet, egin soinua ustera da.
Demora pastu da, gerostik.
Hori duk. Bo, norbaitek egiten alditik ere masterizazio pixka bat, zeit, ez? Fan bat beden, bo ez dakit. Hori beste zeiduk.
Beste galdera bat.
Eta bai. Eta ari nintzen, bo, are, manen diat rock'n'roll pixka bat, eta pentsatu nian ratiako taldeari, bakizu kanginuelaik, burustaldean peio, eskian kristo. Eta interneten atseman diat. Be, bi gauzen artean, Zaramako kantu bat eskian kristorekin kantaturik edo. Hala. Hordo nintzen da Iñaki, hien gauza biziki famatua.
Eta eskian kristoren soinuekin? Bai, hori irrikitan naiz deskubritzeko. Egiaren ez dut entzun.
Jokian jora izan enduk.
Bikaina. Ba, hortan buratzen dugu emankizun bikain hau. Bai. Eta ara.
Eka su xantale, bi aldiz galdu duzu diadanik txoberketa.
Nia.
Ikustu duzu. Baina dinek nahi duen endako memoria bizkiuna du. Bo, agur bero bat, behaz, arroza. Irratietako lagun guztieri, bai. Laster bai. Gainera arroza irratiak, topagune bat, topaketa bat antolatzen du jurretan, otsailaren zeian, eta hor deneri irekian, bait, irrati gintza ere deskubritzeko tailerrak, kontzertuak, baskaria, best denetarik izanen da. Eta,
Munda?
Eta jurretan, beraz...
Bizkaian.
Bizkaian.
Ebe duk, xarri honen handiaren, sobrekoa.
Bikain, beraz, nahi gabe, nunbait. Are, eskean kristorekin, Iñaki, eta urbero bat.
Eta urbero bat.
Xagotxa, aio.
Ziren lehenko zardinera ezakien ondik irten den arrantzat. Tabernas, taberna, rendo barato, goitzean zagaue, putxo barato, askotan da gaudi, todo barato, izenik ez dute, berlipina, iñaki, zeurrundagon kramero.
Radio Cultura. Puntu eus.